بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى زمر سورسنا 24-ci آياتدا الله سبحانه وتعالى أزنا يزنا دوزق عذابدن ساقلب فروردگارجا ibodat qilib Alloh Robbil alamining buyrug'ini bajargan Alloh subhanahu va taoloni qaytargan narsalardan qaytgan Allohning nomini eshitirilgan paytda badallari jimirlaydigan qalblari moyil bo'ladigan kishilarni Alloh zikr qilib bularni Alloh hidoyat qilganligini Alloh kimni hidoyat qiladigan bo'lsa albatta parvardigorni hidoyati bo'lgandan keyin hech bir qiyinchilik bo'lmasligi Alloh kimni adashtiradigan bo'lsa albatta hech kim hidoyat qila olmasligini xabar bergandan keyin ana endi quli bo'yniga bog'langan kishi yuzi bilan do'zaxdan qochib do'zaxdan saqlanishlikka harakat qiladigan qo'li bog'langan bo'lsa-yu yuzi bilan do'zaxdan o'zini to'sishlikka sa'y harakat qilgan kishilarni Parvardigor bayon qilib bular hali hayotlarida o'zlariga zulm qilib o'tishgan edi endi bularga aytiladigan so'z Allohni azobini mana tatiylar bu sizlarni hali hayotingizdagi qilgan kasblaringizga mukofot jazo deb Parvardigor mana xabar beradi. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyama va qila lizzolimina dhuqu ma kuntum taksibun. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyama. Qiyomat kuni do'zax otashidan, o'tlaridan yuzi bilan saqlanadigan odam qulini orqasiga qilib bog'lab qo'yilgan bo'lsa, bo'yniga tortib bog'lab qo'yilgan bo'lsa, mana shu odam Alloh hidoyat qilib, taqvo bilan amal qilib, jannatga nasib bo'lgan kishi bilan barobarmidi deb Alloh savol qiladi. Ana tafsirlarda xabar beriladiki, أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ mana bunu tafsirida kaman amina minhu bidukhuli al-janna jannatga kirishli bilan taqvo bilan amal qilib do'zaxdan xotirjam bo'lgan odam bilan barobarmidi deb Alloh savol qiladi. Zolimlarga hol hayotida Allohga kofir bo'lib hayot kechirgan zolimlarga maloikalar tarafından dashnom tariqasida aytiladiki, hali hayotingizda qilgan amallaringizni, cazasını mana indi sizler kurun, cazasını tatin deyip ularga ana malaikeler tarafından daşnam reyişte itip dururlarım. Kezzebellezine min qablihim feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yolg'on deyipken, davetlerini takzip kılıyipken, yollarga karşılık kılıp, yolg'onchi deb nomlayotgan odamlardan avvalgi odamlar ham payg'ambarlarni yolg'onchi deyishdilar. Payg'ambarlarga iymon keltirishmadilar. Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lishdilar. Natijada Alloh subhanahu va taolo ularga azobni o'ylamagan taraflardan keltirib qo'ydi. Fa'tahumul azabu min haythu la yash'urun. Sezmagan taraflardan, kutmagan taraflardan azob keldi. Min jihatin la taqturu bi balihim. Parvolariga kelmagan, ko'ngillariga kelmagan, xotirjam bo'lib turgan taraflardan Alloh subhanahu va taoloning jazosi, azobi ana shularga kelib qoldi. Ana o'zlarini mol davlatlari bizni azobdan saqlaydi, qutultiradi deyishayotgan bo'lsalar, mana shu mol davlatlari tarafidan Alloh azobni keltirib qo'ydi. Farzandlarim jonimga aro bo'ladi deb o'ylashgan bo'lsalar, farzandlari tarafdan Alloh subhanahu va taolo baloni, jazoni keltirib qo'ydi. Mana shu o'rinda farzandlariga, mol davlatlariga ishongan müşriklerin içindeki en kattesi Abu Lahab ana vefatıdan evvel nihayette kattık bir kesellikke çelingen eken sağlık devrede bala keledigen bese malı devletim bilen daf kılaman malı devletim tügeb bitedigen bese atrafımda koş koş perzellerim var ana şüler bilen uzumlu himaye kılıp olaman deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge karşı bulup, Kur'an ayetlerdeki vaidlerge mene şundi sözü bilen karşı bulup çıkan idi. Allah subhanehu ve teala bunu oylamagen tarafından bir balanı yubardı. Bir keserlikini birdi ki, ana şunu keserlikiden, ana bunu bedeniden çıkayıpken hidge en yakın perzellere hem kırıp aldıdan haber alamayı kaldı. Ana shu o'limidan bir qancha kun avval ana farzandlari kirolmay qoldi. Bir qancha kun yakka holda xor zor bo'lib yotib qoldi. Ana vafot qilgandan keyin farzandlari bir narsalarda surib yumalantirishib, ko'targani ham hazar qilib, ana shu meni himoya qiladi degan farzandlari chuqurga mana o'zlari tashlashdilar. Alloh subhanahu va taolo mana oxiratni takzib qilgan, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganlarni o'ylamagan taraflardan, kutmagan taraflardan men azobni ularga yuborib qo'yaman. Azob ana shu tarafdan keladi deb Parvardigor xabar beryapti. Hatto ular farzandlari tarafdan himoyani kutishdi. Farzandlari tarafdan marhamatni kutishdi. Lekin Allohga qarshi bo'lganliklaridan, Allohning rasuliga qarshi bo'lganliklaridan farzandlari tarafdan Parvardigor baloni yuborib qo'ydi. Farzandlari ana shundan mana otalaridan jirkangan holatda mana o'tdilar. Fa'azakahumullohu al-khizya fil hayati dunya va la'azabul oxirati akbar law kanu ya'lamun. Alloh subhanahu va taolo mana shunday insonlarga bu dunyoda xorlikni tattirib qo'ydi. Xorlik bilan jazoladi. Bu dunyoda xorlik, rasvolik, sharmandalik bo'ldi. Bu dunyo hayotidagi bo'lgan jazo bu. Oxiratga borishgan paytlarida qutulishadilarmi? Yo'q, bu dunyodagi xorlik bu. Va la'zabul oxirati akbaru. Oxiratning azobi bundan bir qancha barobar katta edi. Law kanu ya'lamun. Qani edi bu oxirat azobini katta ekanligini bular bilsalar, Allohdan qo'rqib, taqvo qilib o'tsalar, Allohning buyruqlarini bajarsalar, ana mana shu oqibatdagi bo'ladigan o'rinlarga giriftor bo'lishmas edi. Lekin bular oxiratdagi beriladigan jazoni his qilmaydilar. Chunki oxiratga ishonchlari yo'q. O'lgandan keyin biz tuproqqa aylanib ketamiz deyishadilar. Oxiratga da'vat etilib, oxiratdan qo'rqitiladigan bo'lsa, oxiratga chaqiradigan, oxiratdagi bo'ladigan jannatlardan umidvor qilishlikka da'vat qilayotgan, do'zaxlardan ogohlantirayotgan shaxslarni eshitib, ko'rib biladigan bo'lsalar, bular ustilardan kulib masxara qilishdilar. Bu narsa oxiratni mana bilmaganliklarini, azobini bilmaganliklarini mana ko'rsatadigan narsa. Agar bular mana shuni bilishgan dedi, ular hech qachon mana shunga yaqin kelishmas edilar mana shu amallariga deb mana Parvardigor xabar beradi. Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Mana shu Qur'onda bir qancha zarbul masallarni biz insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlashlik uchun, oq bilan qorani ajratib berishlik uchun, botil bilan haqiqatni o'rtasini namoyon qilib berishlik uchun bir qancha panda nasihatlarni zarbul masal orqali, misollar orqali biz jo'natdik deb Parvardigor xabar beradi. Mana bu Qur'on oyatlarini muntazam ravishda eshitib borayotgan zotlar mana ishlarimizda kam emaslar. O'tyapti, mana bilyapmiz, kofirlarni qilayotgan dabdaba, ularni qilayotgan tantanalarini, bu dunyodagi tutgan o'rinlarini Alloh subhanahu va taolo ankabutni o'rgamchukning uyasiga o'xshatyapti. Oxiratga borishgan paytlarida o'rgamchukning uyasi insonga qanchalar foyda berar edi. Kofir holatda har qanaqa chiroyli amal qilishgan bo'lsa ham, oxiratga borishgan paytda buni foydalanaman, endi menga kerak deb turishgan paytlarida, eng qattiq muhtoj bo'lib turgan paytlarida o'rgamchukning uyasi bu kishiga qanday foyda bergan bo'lsa, mana shunday foyda berishligini, o'rgamchukning uyi nihoyatda zaif ekanligini Parvardigor misollar orqali xabar beradi. Kofirlar ibodat qilayotgan butlarmi yoki o'zlariga o'xshagan insonga sig'inishayotgan bo'lsalar, insonlarmidir, jinlarmidir, jinlarga sig'inib ibodat qilayotgan bo'lsalar, bularni zaifligini Alloh subhanahu va taolo zarbul masal orqali yorqin misollar bilan yoritib berdi. Hatto mana shular bir zubob pashshani yarata olmasligini xabar berib, pashsha agar shularning bir narsasini tortib olib ketadigan bo'lsa, shunchalar zaifki, pashshadan qutultirib ham ololmaydi deb zarbul masallar qilib beryapti. Bu misolni oxirida zaifa talibu val matlub, ana talibu matlub, obudu ma'budlari, bularning butlariyu shu butlarga tiz chukib ibodat qilayotganlar. Ana insonga sig'inib, tiz chukib yordam so'rab ibodat qilayotgan bo'lsalar, ana shu insonu ana orqalaridan quvib yordam so'rayotgan toliblar ham hammasi zaif ekanligini zarbul masallar orqali Parvardigor yoritib bayon qilib beryapti. Munofiqlarni qiladigan harakatlarini Qur'onda Parvardigor xabar beradi. O't yoqqanning misoliga o'xshatadi. Yomg'ir yoqqanning misoliga o'xshatadi. Bunda momaguldiroqlar bor. Ana unda bir chaqmoqlar bor. Chaqmoq shunday yorishgan paytda yorug'likni ko'rib ozgina yurib oladi. Chaqmoq o'chgandan keyin yana to'xtab olishligini Parvardigor munofiqlarni qiladigan hatto harakatlariga zarbul masal qilib berdi. Mana shu yerda mana hammalarimiz eshitdik, bildik. Munofiqlar demak Qur'on oyatlarini ta'sirli o'rinlarini eshitib, qalblari bir yorishib, ana endi bir to'g'rilikka harakat qilay deb turib, ilim majlislaridan, dini diyonatni tushuntiriladigan o'rinlardan chiqishib, yana o'zlarining hammisillariga, amsollariga o'zlariga o'xshagan odamlarga yo'liqishib, ana endi yorug'likdan uzoq bo'lgan paytlarida yana qorong'ilikda munofiqliklaricha qolib ketishliklariga Alloh zarbul masal qilib berdi. Mana shu bir qancha zarbul masallar o'tdi. Mana shu zarbul masallarni biz uchun, insonlar uchun Alloh o'zi Qur'on oyatlarida mana nozil qilganligini xabar berib aytadi. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Bu Qur'onda insonlar uchun misollarni, min kulli masalin, hamma zarbul masal, pashshamidir, chivinmidir, ana bundan tashqari katta-katta narsalarmidir, yoinki o'rganchikmi, mana shularni hammasini, misolini, hamma uslubdagi bo'lgan misollar bilan Qur'onda zarbul masallarni biz yubardik. La'allahum yatazakkarun. Shoyat bular eslasalar, shundan pand-i nasihat olsalar, ogohlansalar, hol hayotlarini mana shundan nasihatlar olib, pand-i nasihatlar olib o'nglasalar deb Parvardigor xabar beradi. Demak, Qur'ondagi bo'lgan har bir oyat, hatto zarbul masallar ham bizni tarbiyamiz, bizni to'g'ri yo'lda bo'lishimiz, bizni amal qilishligimiz uchun mana Qur'ondagi o'tmuş payg'ambarlarning misollari bizga ibrat, hayotimizda misol namuna olishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, Qur'ondagi kelayotgan zarbul masallar mana shundan mavizalanib hayotimizni chiroyli o'tkazishligimiz uchun Parvardigor mana zarbul masallar yuborganligini xabar beradi. 28-chi oyatda Qur'onni arab tilida yuborganligini, Qur'anan arabiyan g'ayra zi uvaj la'allahum yattaqun. Bu Qur'onni, zarbul masallarni, Qur'ondagi bo'lgan bir qancha hukm oyatlarini ibrat uchun bo'ladigan o'tmuş payg'ambarlarning qissalari, hamma Qur'ondagi bo'lgan oyatlarni hammasini arab tilida o'qiladigan, doim tilovat qilinadigan Qur'on qilib biz yubardik. G'ayrazi uvaj. Bunda hech qanaqa ixtilof yo'q. Insonlar tushunolmay qoladigan, kelisholmay qoladigan, ixtilofga tushadigan o'rni yo'q. Hammasi insonlarni fitratlariga muvofiq har bir davrlarida hayotlariga javob beradigan oyatlar. Mana shularni yubardik. Yuborishimizning sirri la'allahum yattaqun. Shoyat Allohdan qo'rqsalar, Allohdan taqvo qilsalar, hayotlarini taqvo bilan o'tkazib, Alloh subhanahu va taoloni marhamatlik o'rinlariga nasib bo'lsalar deb Parvardigor mana xabar beradi. 29-chi oyatda mushrik bilan Allohni bir deb biluvchi muvahhidga zarbul masal Alloh subhanahu va taolo yuborganligini xabar beradi. Zaraballohu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun va rajulan salaman lirajulin hal yastaviyani masala. Alloh subhanahu va taolo mushrik bilan muvahhidga zarbul masal qilganligini, bir odamni misol qilyaptiki, fihi shuraka'u mutashakisun. Bu mutanazzi'una sayyatan akhlaquhum, axloqlari nihoyatda yomon, yomon bo'lgan holatda bular bir-birlari bilan tortishgan, bir-birlari bilan kelisholmagan, ixtilofda bo'lgan, o'z o'rtalarida ham kelisholmadilar. Mana shu odam, mushrik odamga buni misol qilib, varajulan salaman, xolis bo'lgan bir insonni yana bir odamga, hayotda amal qiladigan bir odamga Alloh misol qiladi. Ana shu tortishadigan, yomon axloqda bir-biri bilan kelisholmaydigan, yomon axloqli kishini mushrikka Parvardigor misol qilgan bo'lsa, salomatlik bo'lgan hamma o'rinlari olam qonuniga muvofiq, tabiat qonuniga, fitrat qonuniga muvofiq bo'lgan, xolis bo'lgan insonni bir insonga, mu'min insonga, Allohni bir deb biluvchi insonga misol qiladi. Ana shu misol qilib Parvardigor savol qilyaptiki, hal yastaviyani masala, ikkovi toifa, ikkovi odam barobarmidi misolda deb savol qiladi. Ay la yastavil abdu li jama'atin va la abdu li wahidin. Ana shu barobar emas bir banda bir jamoat uchun, bir banda bitta uchun barobar emas. Fainnal awwala idha tuliba minhu kullum min malikihi khadamatu fi waqtin wahidin tahayyara fi man yakhdimuhu minhum wa hadha masalun lishirk wa thani masalun lilmuwahhid. Mana bu yerda yorqin misol qilib bayon qilyaptilarki, bir kishini ana mushrik holatida xo'jayinlari, ana undan ibodat talab qiladiganlari nihoyatda ko'p bo'ladigan bo'lsa, atrofida rahbarlari ko'p, ibodat qiladigan o'rinlari ko'p, butga ham ibodat qiladi, butdan ham yordam so'raydi, o'ziga o'xshagan insonga sig'inadi, undan ham yordam so'raydi, jinlarga ibodat qiladi, jindan ham yordam so'raydi, ana shularga egilib ibodat ham qiladi. Mana shuni Parvardigor bir jamoatga misol qilyaptiki, bitta qul, bir dona qul, bir 5-10 kishini, bir jamoatni quli. Bitta qulga 10 kishi, 15 kishi boshliq, 15 kishi tengdan bir qulni chaqirib xizmat buyuradigan bo'lsa, bu bir dona qulni holi nechib kechadi? Qaysi birini aytganini qiladi? Ana yer betida hali butga ibodat qilayotganlar, hali o'zlariga o'xshagan insonga ibodat qilib insondan yordam so'raydiganlar, hali jinlarga sig'inadiganlar, hali boshqa-boshqa toifalarga sig'inadiganlar qaysi biriga ibodatni qilib yetkaza oladilar? Mana shuni Alloh subhanahu va taolo bitta muvahhid insonga, bitta Allohni o'ziga Rob deb ibodat qiladigan yagona Parvardigor zot deb bilgan odamga Alloh misol qiladi. Ikkovlari barobarmidi deb Parvardigor savol qilyapti. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin. Yagona o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Kim yakka Parvardigorni o'zginasiga ibodat qilyotgan bo'lsa, demak mana shu odam haliginaqa odamlar bilan barobar emas, najot topgan, bu dunyoda ham oxiratda ham zafar topganlar qatorida. Bal aktaruhum la ya'lamun. Balki kishilarning ko'pchiliklari, ahli makkalar va hamda mana shu qiyomat kecha keladigan insonlar ichida o'zlariga o'xshagan inson va hamda boshqa narsalardan madad so'rab, panohiga qochib, ana shularga sig'inib ibodat qiladigan kishilarning ko'pchiliklari Allohni vahdoniyatini bilishmaydilar, haqiqatni bilishmaydilar, oq bilan qorani ajratishmaydilar, haq bilan botilni o'rtasini mana ajratishmaydilar deb Parvardigor 29-chi oyatni mana yakunlayapti. 30-chi oyatga ketmiz inshaalloh. Mana shu 30-chi oyatdan mana kelgusi o'rinlarda davom ettiramiz. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizga muvaffaq qilsin. Jamoatimizni qadamlariga Alloh hasanotlar yozsin. Qalblardagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Bir rahmatga rahmat. Amin. Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohu akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا جاهدوا في سبيل الله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان جنات لهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها